keluar gitu dalam sehari ya, mau nggak mau sekolah iya. Akhirnya jadi
dulu
jadi,
kan kalau gue zaman gue kecil tetangga gue ya sekolahan gue kan
ya ya,
ya kan
ya,
begitu
ya.
Bangun mis paling enggak lah sore jam 5 itu keluar rumah bret bedakan putih semua tuh kan. Keluar cemang, bergabung cemang-cemang bergabung sama itu menurut gue udah taman bermain gitu kan. 9, 8, 7, 6, 5, 4.
This is Podcast 40-an.
Hey, ketemu lagi sama kita berdua, Lukman.
Saya Ave.
Di Podcast 40-an. Dan juga ada Jeko, halo Jeko.
Halo.
Jack sehat, Jack?
Sehat, Jack. Sehat. Fotoin kita dong biar pendengar tahu kita,
muka kita
kayak gimana.
Anjrot.
Kenapa foto dari situ?
Pasti rusak kameranya dia. Hari Jumat ini biasanya kan episode baru ya?
Episode baru, kita ngobrolin kita, ya. topik baru, topik yang
sedang hangat apa enggak nih?
Ya pokoknya harus 40-an.
Oh, maksudnya sangat khas
related
dialami oleh bapak-bapak usia 40-an. Selain masalah
tren gaya hidup dan sebagainya, kita juga
sedang membahas akan membahas permasalahan yang sangat klasik.
Sangat klasik.
Berhubung dengan sekolah anak-anak kita.
Nah, ketika sudah punya anak,
Urusan pertama pasti sekolahan. Gimana, anak-anak lu dua-duanya udah sekolah kan?
Iya.
Yang kecil udah kan?
Udah.
Yang gue yang kecil belum, menjelang. beberapa bulan lagi akan masuk ke kayak
PAUD.
Bukan, ya itu hanya PAUD kali ya, playground ya. Playgroup gitu kali
playgroup
ya? Hitungannya nursery sih dia katanya di sekolahnya.
Sebelum lagi itu berarti umur berapa?
Tiga hitungannya ya. Ada nursery sebelum malah sekarang ada pre nursery.
Jangan-jangan nanti ada sekolah masih dalam perut ya?
Cuma masuk ke kelas cuma didengerin musik doang ya?
Iya, ditambah-tambahan.
Hah?
Ujiannya nanti begitu pas udah lain.
Gurunya gitu ya. Gurunya, ayo anak-anak.
Isinya ibu-ibu hamil. Isinya murid-muridnya ibu-ibu hamil.
Nanti gitu. Kalau kamu lulus, kalau kamu lahir, akan ada pertanyaan dari dokternya.
Emang nih kapitalis ya. Apa jadi duitin?
Pokoknya bisa jadi duit.
Kalau, iya dan itu bener loh ketika namanya udah anak. Kan dulu udah namanya udah anak itu orang tua udah nggak bisa kompromi.
Maksudnya?
Ya kalau anak sekolah itu kan sebenarnya orang tua boleh milih anak nggak sekolah kan?
Ya.
Sebenarnya sejatinya gitu kan?
Ya, itu tapi kan pilihan orang tuanya.
Nah, tapi begitu anak sekarang harus nursery. Wah, gue harus ikut kalau nggak nanti gimana?
Sekomplek ini semua udah pre-nursery di kelas itu gitu.
Padahal masih umur 3 tahun gitu.
Nah, gue udah sebenarnya lumayan men-skip satu man itu pre-nursery itu.
Oh, itu
pre-nursery gue nggak mau pokoknya gue biarin anak gue main dulu. Tapi begitu ada nursery, temen gue yang punya sekolah sebenarnya, temen gue punya sekolah ini dan menawarkan, sok pakai harga pertemanan, lu masuk aja gitu. Oh ya udahlah, toh di rumah udah mulai rada bengal nih maksud gue. Kita kasih kesempatan untuk membengali anak-anak iya. Lainnya.
Oh emang kebutuhan kali ya?
Ya itu, gue mau masuk poin di situ bahwa gue butuh waktu, udah mulai butuh waktu untuk membiarkan anak gue tidak sepanjang hari di rumah.
Iya, itu dia. Karena kita hidup di komplek ya, kita hidup ya, di cubicle gitu lah ya.
Betul. Dan dia kan seolah-olah dunia luar itu udah jadi
asing,
tapi begitu menarik gitu. Ketika kita kan kerja hampir pagi-pagi pulang malam kan. Jadi begitu kita ajak anak kita main di weekend itu, wah dianya udah excited banget gitu kan. Nah itu gue kadang-kadang gak kasihan gitu, begitu kok dia cuma di rumah terus ya. Kasih deh kesempatan untuk keluar gitu dalam sehari ya, mau nggak mau sekolah akhirnya jadi.
Dulu
jadi,
kan kalau gue zaman gue kecil, tetangga gue ya sekolahan gue kan.
Ya, begitu.
Bangun, paling enggak lah sore jam 5 itu keluar rumah bret bedakan putih semua tuh. Keluar bergabung sama itu menurut gue udah taman bermain gitu kan.
Sarana untuk sosialisasi.
Sosialisasi. Sekarang di komplek agak susah.
Ya anak-anak gak dulu lagi keluar biasanya kan.
Iya karena apalagi komplek gue isinya bapak-bapak semua.
Gak ada anak-anak lagi?
Iya ada sih cuman
Jarang
anak-anaknya tuh keluar.
Itu kayaknya nature-nya kota besar ya. Kayaknya mendoktrin bahwa tetangga itu bukan bukan gua bilang tetangga nggak friendly, tapi maksudnya di luar rumah itu adalah sebuah domain yang
di luar kekuasaan kita. Iya, dulu tuh gue inget banget di gue tinggal di namanya Desa Waleria. Rumah di sana tuh rumah ya. Rumah itu orangnya pergi ke pasar, rumahnya nggak digembok.
Anjrit.
Iya.
Tapi nggak dititip ke tetangga?
Nggak. ada anaknya satu, anak misalnya anak umur 8 SMP cilah. Gitu, SMP gitu.
Di dalam rumah.
Jaga rumah itu, rumah nggak. Soalnya kenapa gue kayak begitu, gue ingat banget main petak umpet TK, ngumpetnya di rumah orang.
Nggak akan ketahuan.
Udah biasa.
Udah biasa,
iya, malah. Blas-blas
jadi
aja.
Yang bagian kucing apa petak umpet itu ya, malah searchingnya ke
rumah. Iya, rumah-rumah itu kayak. Kok biasa gini, gue seingat gue gitu. Emang ada beberapa rumah yang ada mbahnya itu nggak boleh.
Nggak boleh.
Cuman kalau pasangan muda biasanya malah kosong karena pergi ke pasar dua-duanya kan.
Iya. Kalau gila, itu sasaran buat ngumpet.
Iya. Nah, kalau sekarang anak-anak ya terpaksa untuk mencari itu di sekolah.
Oh, iya, itu makanya tujuan gue untuk sehari-hari itu akhirnya yaudah deh dia sekolah aja deh. Karena sebenarnya selain di sekolah dia bisa mencari dan mendapatkan teman. Dengan suasana baru, yang bias, jangan di rumah terus gitu kan istilahnya, dan bisa, gue agak jahat sih mikirnya, bisa gue nggak usah ngurusin dulu selama,
kalau gue sih enggak sih, ya.
Kadang-kadang soalnya kalau anak-anak yang sedikit challenging sih, buat gue butuh waktu untuk menyusun strategi baru.
Kalau gue orangnya agak baper kali ya. Gue tuh anak pertama gue sekolah, gue sedih gue.
Kenapa?
Ya kan biasanya gue 24 jam main sama dia.
Oh, lu tidak tega.
Gue bakal
tidak
kehilangan.
Rela, tidak rela.
Kayak kan karena sekolah itu seolah-olah menyerahkan separuh hidup anak gue ke lembaga yang namanya sekolah itu kan.
Bentar. Setengah hidup tuh maksudnya?
Ya nggak usah. Maksudnya setengah hidup kan.
Oh, karena
kan,
sehari 24 jam dia.
Gue gini, kita hidup 24 jam.
Yes.
Tidur 8, tinggal 16.
Ya
kan, 16.
Sekolah juga berapa
sekolah,
jam?
Sekolah taruhlah TK itu ya, 5 jam.
5-6 jam lah.
Ya kan ambil separuh lah, separuh gue ketemu sama dia gitu.
Dalam satu hari, separuhnya dia
di sekolah,
separuhnya sama lo, sisanya tidur.
Nah, berarti kan gue menyerahkan...
Menang-menangan dong. Gitu.
Menyerahkan anak gue, separuh hidupnya di
tangan
luar
gurunya.
Tangan gue gitu.
Dan lu gak rela.
Gue sempet baper dulu, gimana gitu. Teman-teman sempet nyaranin, udah apa namanya...
Homeschooling
aja, tapi kayaknya gue... belum cocok lah sama homeschooling.
Iya, homeschooling itu salah satu cara yang diambil buat orang tua ketika dia mungkin tidak percaya sistem pendidikan yang ada, atau ya dia pengen take over si tugas mengajarin anaknya karena menurut dia dia yang tahu anaknya lebih lebih baik kan gitu kan. Lu waktu itu nggak mau homeschooling karena?
Gue nggak kepikiran untuk homeschooling karena pertama sebenarnya istri gue merasa nggak sanggup.
Oke.
Merasa nggak sanggup. Takut ada yang hilang, karena dia bukan guru, gue bukan guru, takut ada yang hilang di kalau kita ngajar di rumah sama sekolah tuh takut ada yang nggak dapet gitu kalau diajarin di rumah.
Takutnya malah nanti ketika di compare sama sebayanya, takut ada beberapa yang dia nggak dapet gitu
Karena
itu berarti kan standarisasi dong, maksudnya kita dipaksa untuk menstandarkan anak kita dengan selevelnya.
Iya.
Makanya gua pernah sekolah ada
gua pernah mendengar katanya anak kalau yang ada habis dari tidur nih bayi nih terus langsung jalan tanpa merangkak, maka akan ada proses
satu step
yang hilang. Yes. Nah, di sosial kita, di kehidupan sosial kita, sekolah adalah salah satu step yang diikutin,
yang harus dijalani.
Harus dijalani. Nah, kalau dia enggak sekolah, kita nggak tahu 10 tahun, 20 tahun ke depan dia bakal ada yang gamang gitu. Bakal ada yang hilang nih di gue nih dibanding teman-teman gue ketika di dunia kerja.
Itu poinnya di subjek di sekolahnya atau poin sosialisasi dengan sebayanya di sekolah? Atau apanya ya? Menurut gue sih kayaknya sosialisasinya ya.
Benar, tapi sosialisasinya iya. Tapi kan katanya orang homeschooling juga sosialisasi bisa lah.
Bisa diakalin. Ya, maksudnya kalau homeschooling... Konsep yang homeschooling kan mengurangi beban untuk konteks sekolah yang mengajarkan gitu. Jadi dia nggak mau lingkungan sekolahnya di luar rumah. Pokoknya dia pengen kayak mirip sama lu sih. Dia pengen anaknya sebanyak mungkin berinteraksi dengan orang rumah.
Iya, gue tuh sebenarnya ada kepinginan tapi gue tidak punya nyali.
Susah men.
Lo nonton Mr. Fantastic gak?
Enggak.
Yang ada bapak-bapak yang benar-benar ekstrim, dia nggak mau anaknya tersentuh sama sekolahan, dia tinggal di hutan.
Oh, dia yang ngajari
anaknya. Dia ngajarin, tapi anaknya memang excellent, anaknya memang pinter dan akhirnya keterima di universitas tertinggi. Itu dilema, diambil apa enggak? Karena lolos.
Oke.
Dia pokoknya ikut dia tes,
ikut tes apa segala lolos.
Dan itu pertentangan batin banget antara bapak sama anak. Dia udah berhasil menjaga anaknya tidak tersentuh sekolahan sampai usia kuliah.
Kenapa tiba-tiba dia masuk nih?
Ternyata gitu. Dia masuk karena ibunya sebenarnya.
Ibunya nggak setuju.
Bukan, ibunya secara diam-diam
ngedaftarin
anaknya, bikin
terus tembus
gitu.
Bapaknya langsung pusing dong. Ya balik lagi menurut gua, sistem sekolah mainstream pun kan banyak banget. Ada Cambridge, ada IB, ada apa itu. Wah, lu mabok lah. Either sekolah mainstream atau sekolah anti-mainstream. Homeschooling salah satu yang anti-mainstream. Tapi homeschooling sendiri banyak yang banyak juga ininya penganut dengan agama macam-macam. Bukan agama gitu, religius, maksudnya
alirannya
caranya,
banyak,
alirannya ya? Banyak.
Tapi gue tuh gini ya, gue gak tahu homeschooling tuh pertama kali homeschooling di Indonesia tuh tahun berapa?
Gue gak tahu.
Menurut gue sih kayaknya sih belum ada hasil gedenya gitu. Maksudnya lulusan pertamanya belum ada di masyarakat.
Oh,
okay. Ada cerita gini, Feb. Jadi di satu daerah di mana gitu ya, kakak gue yang cerita bahwa ada sekolah alam.
Ya.
Sekolah alam itu kan baru ya. Sekolah alam itu baru menolorkan lulusan SMA tuh tahun kemarin. 3 tahun yang lalu lah.
Oke, okay. Baru menuai hasilnya lah.
Menuai hasilnya. Dan ternyata kan belum ada sekolah alam universitas.
Okay.
TK ada, ya, SD ada, ya. SMP ada,
ya, SMA. SMA nih.
Begitu SMA lulus, dia di universitas susah
bingung,
diatur.
Bingung, bener. Susah karena konsepnya diatur, lain.
Karena konsepnya lain. Nah itu loh maksud gue. Kalau homeschooling tuh mungkin oke dan sebagainya, tapi ketika suatu titik sama di Mr. Fantasy tadi, ketika dia terpaksa harus hidup berhadapan dengan masyarakat, ada yang hilang.
Karena memang jenjang pendidikannya, ujungnya ini belum ada yang di matching sama sama yang beda-beda itu tadi ya.
Iya. Makanya ya jalan tengah lah.
Jalan tengahnya gimana sih? Kalau ya sebenarnya gue juga berprinsip sekolah yang anti mainstream. Maksud gue pengen anak gue itu bukan orang yang benar-benar excellent di sekolah dengan semua angka subjek yang meyakinkan gitu. Maksud gue, kalau gue agak beda pendapat sama istri gue ya biasalah gitu kan, ibu-ibu
pengennya yang satu,
ya pokoknya sekolah nilainya bagus aja gitu kan.
Gue mah
asal ada yang nilainya nggak sampai nggak lulus, pokoknya misalnya dia nggak suka apa nih, nggak suka bahasa Indonesia misalnya, atau nggak suka PKN atau apa gitu kan, ya terserah, pokoknya nilainya asal lulus aja. Tapi yang lain yang dia suka gue push.
Tapi lo udah tahu yang
udah
dia
tahu
suka.
Nah, matematika, sains, wah itu kalau dia itu gue endorse tuh, gue hajar. Tapi begitu dia lemah di bahasa Indonesia, lemah di musik.
Gak apa-apa lah gitu ya.
Iya, dan dia juga kelihatan banget sengsara men.
Iya.
Kalau suruh belajar musik, suruh belajar, waduh gue, walaupun gue suka nih, tapi gue gak bisa paksain yang dia.
Kayak orang kidal disuruh nulis pakai tangan kanan.
Iya, persis.
Sampai dia kan.
Jadi kan akhirnya ya udah, gue karena kondisi sekolah dia sekarang meminta dia untuk nilainya, ada nilai standar tertentu untuk lulus, penuhi itu aja.
Iya.
Penuhi itu aja.
Iya, gue sih
sama kali, karena di ujungnya dia akan berhadapan dengan sistem pendidikan masyarakat yang masih memegang nilai-nilai itu kan.
Sosial masyarakat tentu.
Betul.
Apa, terutama gitu.
Kayaknya sekarang belum bisa total gitu ya.
Iya.
Gue sih pengennya tadinya malah ya udah anak gue kalau nggak sekolah ya biarin aja lah.
kalau gue ngomong sama istri gue dan Dini setuju. Kalau misalnya ini khususnya SMA sih. Atau SMP lah, SMP. Kalau nanti SMP, dia nggak pengen SMA, nggak nemu atau gimana, itu nggak masalah.
Nah, gue juga gitu.
Jadi bukan nggak harus ya, bukan, pokoknya SMP nggak harus SMA, nggak ngomong gitu. Tapi kalau seandainya belum dapat SMA yang bagus, nggak masalah, telat sehari.
Tapi tetap nyari.
Tetap nyari.
Oh, kalau gue prinsipnya belum tentu harus nyari.
Oh ya? Diganti pakai apa?
Ya nanti gue si Mr. Fantastis itu aja.
Iya. Apalagi gua, SMA.
Iya.
Lulus SMA itu yang kalau misalnya belum dapat kuliah, jangan sesuatu yang gagal, nggak jangan dianggap sebagai sesuatu yang jelek gitu.
Iya. Karena kadang-kadang kalau kita dipaksakan untuk hanya sekedar mengikuti waktunya, tapi nggak pas-pas banget gitu.
Iya. Jadi mendingan gue telat setahun daripada dia masuk tapi waktu tua,
ngaco.
Ngapain ya gue belajar itu? Iya gak sih?
Bener. Itu yang harus di endorse ke anak-anak sih, bener gue. Jangan maksain teman kamu kuliah di sini terus kamu ikutan ke sana. Hmm,
tapi problemnya nih, problemnya di mana-mana yang namanya sekolah itu harus pinter semuanya baru bisa naik jenjang kan?
Ada maksudnya level tertentu kan, angka kan?
Iya, angka tertentu. Maksud gue ya misalnya kayak gue gitu ya, gue tuh misalnya gue pengen jadi arsitek, gue fisika bagus, matematika bagus, gue gambar keren gitu kan. Tapi lo gak bisa kimia sama biologi misalnya 3 gitu nilainya, gak bisa tetap. Kan gak lulus.
Oh, karena sistem sekolah yang require lo harus lulus minimal dengan nilai tertentu di semua subjek.
Iya, padahal ya gimana, guru aja gak sanggup kayak gitu kan.
Sekarang pun masih gitu kan.
Iya, itu dia.
Itu problem gede sih. Guru pun nggak sanggup, betul. Iya. Lu bayangin satu subjek satu guru, masa anak kita harus bisa semua subjek?
Iya, makanya kan.
Itu nggak make sense.
Zaman dulu aja Bruce Lee belajar kungfu ya ke Ipman gitu kan. Di Ipman belajar kungfu aja, bukan dia nggak usah belajar biologi.
Bukan, iya benar-benar.
Soalnya masa sih Bruce Lee mau belajar mukul nih, oke kerjakan dulu soal matematika. Nggak mungkin gitu kan.
Tunggu Bruce Lee, 1 tambah 3 kali 4 bagi akar apa, berapa?
Iya, CO2 direaksi dengan O2 apa, dia mau mukul ya pukul aja, kan dia fokus gitu kan.
Benar-benar.
Akhirnya dia jadi apa? Jadi top gitu.
Iya, iya.
Itu bokapnya itu waktu ngelihat filmnya sih dramatis, bokapnya menyerahkan anaknya sama kayak gue mungkin ya. Menyerahkan setengah hidupnya ke sekolah si Ipman itu dan dia jadi gitu.
Berarti sebenarnya harus lebih banyak sekolah-sekolah yang fokus dengan tujuan tertentu ya.
Sebenarnya kalau fokus ada. Belum bisa, nanti pasti ada yang hilang juga kayak gue bilang tadi.
Karena ujungnya masih dituntut untuk universitas kan.
Mm-mm. Menurut gue yang ideal nih, setiap sekolahan punya guru, mungkin sekarang juga udah banyak yang kayak begini sih. Mungkin gue karena kita belum survei aja, ada guru, jadi gurunya tuh lebih. Mungkin guru pelajaran tuh 10, ada 10 guru lagi yang tugasnya memantau anak-anak. Kalau yang dia jago di musik, dia bakal pantau musik. Tapi dia bimbing terus musiknya di push, tapi lo jangan ninggalin biologinya. Nah dia misalnya datengin guru musik atau apa gitu. Jadi ada guru yang
fokus untuk
zaman kita handle. Guru BP lah.
Perbanyaklah
guru BP gitu.
Iya. Karena itu memang
BK ya. Apa sih BP atau BK sih?
BP. Scoutingnya itu
lebih awal.
Iya, lebih awal dan jadi malah ketahuan bahwa fokusnya si anak di mana. Kalau sekarang kan kalau zaman kita kan kita yang dituntut untuk mencari sendiri gitu.
Dan
kan.
Yang kalau zaman gue yang ditekenin mata pelajaran, misalnya jago matematika dibikin kelompok matematika. Ya gimana dia jagonya
matilah
matematika?
Dia.
Enggak, maksudnya dia jago matematika. Jadi ada kelas khusus yang jago matematika zaman gue gitu untuk olimpiade. Padahal ya mungkin dia jago apa pengen jadi musisi jadi nggak bisa juga gitu.
Coba kebenaran aja matematiknya jago gitu ya.
Gitu. Jadi bukan ke arah hidup yang masa depan jadi apa, dia jadinya ke mata pelajaran lagi.
Betul. Apakah gue sih berharap sih. Berharap semoga di 10 tahun ke depan gitu misalnya tren sekolahan itu bisa menjawab permasalahan yang kita hadapi sekarang sih. Kayak sekarang yang lucu ya. Yang gue amatin ada satu tren brilian dari sebenarnya ke prinsipnya kayak sekolahan.
Apa tuh?
Kayak les-lesan lah. Les-lesan itu tapi dia mengcapture kebutuhan anak untuk berolahraga.
Jadi biar anak gerak.
Anak kan olahraga di sekolah kadang-kadang
kurang
ya cuma 1 jam seminggu lah atau apa gitu kan. Ini kalau anak-anak yang memang butuh sport dan biasanya dilesin keluar, ada yang secara anak-anak Jakarta ya, kadang-kadang males kalau ke main bola di luar panas-panasan gitu kan. Ada satu tren mirip kayak bapak-bapaknya yang nge-gym di mall. Ini anak-anak gue olahraganya di dalam mall.
Tahu gue yang boleh sebut merek ya, jangan
dan hampir semua jenis olahraga, mulai dari lapang bolanya ada, lapang basketnya ada, kolam renangnya pun ada gitu.
Iya.
Untuk mengakomodir anak-anak supaya bisa beraktivitas di gym, tapi untuk anak-anak gym, gitu istilahnya.
Gym, tapi iya.
Itu kan brilian juga gitu.
Iya itu kapitalis juga tuh.
Kapitalis banget. Kapitalis banget.
Kayaknya nanti ada kafe untuk anak-anak gitu ya. Supaya anak-anak itu kalau makan dia tuh bisa table manner-nya bagus.
Iya.
Dibikin sekolah makan gitu.
Atau misalnya anak-anak di ada satu tempat di mana anak-anak bisa nge-jam, nge-gig, main band gitu misalnya gitu ya. Khusus anak-anak gitu. Pokoknya dieksplor lah, dieksplor bakatnya mereka dan dipush semaksimal mungkin.
Tapi sekarang itu kayak gitu tuh jadi kayak apa ya? Gue nggak tahu ya apakah mereka mendirikan itu tuh benar-benar tulus membantu anak atau cuma semata-mata cari duit.
Gue sih sekarang percayanya masih mereka cari duit sih. Cari makanya duit, dia pinter mencari celah.
Pinter mencari duit.
Pinter mencari duit dan cari celah di mana anak-anak yang paling gampang di grab. Bahwa ibu-ibu kan mikir anak gue nggak bisa panas-panasan, cari di mall deh. Sementara mereka di gym itu ibunya ke salon misalnya, itu ya pinter-pinternya marketing sih.
Demi si buah hati itu pokoknya apa aja lah ya.
Ya kayak kita kan sebenarnya. Anak kita gue nggak rela nih kalau sekolahin yang gitu-gitu aja gitu kan.
Bahkan gue aja yang dulu itu nggak begitu setuju gitu, bukan nggak setuju ya. Udahlah anak tuh nggak usah les. Sekarang sih anak gue sih ya les juga.
Lesin juga.
Bukan les ya. Renang itu les gak sih?
Itu apa kayak bimbel kan?
Iya.
Itu bimbel, aneh kan konsepnya
bimbel,
kan?
Bimbel itu aneh kayak.
Gimana?
Kita itu kan belajar tuh tempat belajar di mana?
Sekolah
kan? Nah ini ada bimbingan belajar. Jadi belajar untuk belajar kan?
Oh, ada organisasi yang membimbing kita untuk belajar.
Belajar. Aneh nggak? Ya, lo misalnya lo belajar, gue mau sekolah nyetir, oke. Gue ada bimbingan belajar nyetir.
Bimbingan untuk lulus sekolah lulus nyetir.
Aneh nggak?
Iya kan? Jadi kayak contekan main game ya?
Iya. Ini kalau lo mau nyetirnya jago nih belajar ke sana lah. Kan gue mau belajar nyetir, belajar untuk belajar nyetir gitu ya.
Belajar sepsen nih.
itu sebenarnya. Gue kenapa ya? Kenapa mereka tuh kayak ini tamparan buat pendidikan Indonesia sebenarnya?
Berarti kan secara tidak langsung dia mau bilang bahwa sekolah lu nggak bagus untuk buat lu lulus.
Iya.
Kan? Masuklah ke tempat saya.
Iya. Dia tuh sebenarnya bilang gitu kan?
Iya.
Secara langsung sekolah doang nggak bakalan cukup. Gitu.
Bimbel dong.
Padahal sekolah mahal ya. Udah nggak cukup tetap bimbel.
Iya. Kalau prinsip les kan kadang-kadang dia memberikan sesuatu tambahan yang di sekolah tidak dapat.
Suplemen.
Betul.
Tapi kalau
gue sih, yang lesnya les pelajaran sekolah itu memang jadi konsep bimbel.
Iya.
Dia overdosis istilahnya kan.
Tapi temen gue tuh ada yang begitu punya anak, udah menyediakan ruang untuk les.
Hah?
Jadi di rumahnya ada ruang les.
Jadi gitu anak ini kamar anak.
Jadi bangun
ini kamar
rumah,
bermain. Iya, ini kamar les.
Ini kamar ayah, kamar bunda. Ini kamar kamu, ini kamar les. Jadi udah mindsetnya nanti bakal les gitu.
Udah pasti karena saya juga dulu les gitu. Bapaknya.
Padahal adek gue enggak les, anak gue anaknya pintar-pintar juga sih sebenarnya. Enggak tahu sih ada formula apa dibalik
les. Les itu buat gue sih kalau les musik, les
renang,
les apa yang memang skill dan nggak dapat di sekolah,
wajar
gitu kan? Karena kita memang pengen membekali anak kita.
Dan
gitu.
Itu les itu sebenarnya kalau yang renang sama apa itu sebenarnya ajang sosialisasi ibu-ibu juga sih.
Oh.
Istri gue sih punya geng namanya Renjinang.
Renjinang?
Iya, renang, ngaji, renang. Karena setiap mereka ketemu cuma ketika berenang, ngaji, berenang, ngaji, berenang, ngaji. Jadi
dari renang dan dari renang dan, ngaji, renang ngaji ya.
Iya. Renjinang mereka ketemu di
situ. Disatukan oleh persatuan itu ya.
Iya. Lucu itu juga. Sih lebih ada manfaatnya sih gue lihat ya.
Bahwa berenang. Mereka akhirnya juga punya komunitas gitu ya si ibu-ibu itu ya.
Kalau urusan anak?
Urusan anak memang urusan yang sangat dekat dengan usia 40-an. Iya,
betul. Itu dia. Dan 40-an sangat dekat dengan urusan
karena
anak.
Karena golden age itu yang bikin kita ketar-ketir.
Iya.
Anak kita ini kalau nggak bener di golden age-nya kan, aduh.
Iya, ibarat ranting pohon masih bisa ditekuk-tekuk ya.
Iya.
Nah, kalau yang nekuk orang lain. Daunnya ngadep ke bawah, nggak berbuah.
Benar.
Iya kan?
Itu tanggung jawab padahal di kita ya.
Iya. Aduh. Jangan sampai ada ranting yang ngadep ke bawah nih, ntar nggak berbuah.
Oh, ampun.
Atau jangan sampai akarnya terlalu dekat sama pohon lain. Nggak berbuah juga.
Benar.
Nutrisinya rebutan.
Iya.
Ibarat pohon ini.
Buah si malakama ya. Oke. Teman-teman.
Yang udah 40-an yang punya anak, sharing dong pengalamannya di email.
Siapa tahu kita kan dapat inspirasi cara yang betul mendidik anak.
Iya, ini kita tadi curhat-curhat
dan,
aja.
Dan cari sekolahan, ini yang sangat pusing, saudara-saudara. Oke.
Baik.
Sampai ketemu minggu depan.
Sampai sini, kita ketemu lagi di Jumat depan mungkin dengan topik yang berbeda.
Iya, jangan lupa email ya.
Jangan lupa email.
Emailnya ke pod40an@gmail.com.
Sampai jumpa di podcast 40-an selanjutnya.
See you.
Dah.